πρώτο πρόγραμμα.
This is London calling. I have here a very important statement.
Yeah! So I tell them straight up and down, this is London City, London Town. This is London City, no pistons, navigator. When we tell the man in Paneers, I wish man would come from Rude Boy. When we tell them, this is London City. The head seems so dirty, but Westminster pretty. Westbound the line, 10 in a white city. Right with street life, the place now no pity. Locked in a material mind state. Pushing weight, cool heart full of hate. No one care, nothing less than dollars in my mate. Stack up the paper, then knock the stairs. Get a lack of property, because man want it all. From up a BFA, back down to Whitehall. Cause even though you're making the streets still a call. Watch your head, but no jumping and no pinfall. Have a firm meditation, because yo, no generation, no in and no joke thing. Gun, heroin, pussy, crack and the coke thing. Man, we shot you even though you never provoke him. So don't show off with them bragging.
I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown.
We only got one life, so you better live and be free. You got to take control.
Said London's calling, the walls them falling, the clubs them closing and the people them balling. The history of the culture evolving like Darwin. From some system days and seeds them start crawling. From the pop to jungle, drum and bass and grime. With musical heritage is one of a kind. Big bed still a chime, London still a crime. Say this is no pantomime, cause we not chat nursery rhyme. Now the money in the bank and the art in the gallery. The poor and the homeless who can't earn a salary. The girl in the shop, Shakespeare and the bar. The world strategy to canary wharf in a city, fast life then quick. Involve yourself in a risky business. Some man lose their life on a ship 50 quid. Then you have to ask yourself the question, was it really worth it?
I speak in a London town, bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. That crown. Vibes stick in a London town. Bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. Vibes stick in a London town. Bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that frown. Real kings have to keep that crown. Vibes stick in a London town. Bad minds say we burn that down. Keep smiling, forget that.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι ακριβώς 8 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Αφενός θα δούμε το τελευταίο γκάλωπ για τις γαλλικές εκλογές, το δεύτερο γύρο στις 7 Ιουλίου. Έχουμε δύο συνεντεύξεις, η μία με τον καθηγητή ζωικής ποικιλότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτη Παφίλη, ο οποίος θα μας πει για τον Εθνικό Κήπο, μια πράσινη νησίδα με το κρυφό ποτάμι σε ρόλο θερμοστάτη της Αθήνας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Ριζόπουλο, είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Spin Communications, και θα συζητήσουμε μαζί του βεβαίως όλες τις εξελίξεις για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς όλα συνηγορούν προς το παρόν τουλάχιστον ότι ο Biden δεν θα είναι υποψήφιος για τις εκλογές τις προεδρικές του 2024. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο.
As I walked down by the riverside one evening in the spring, heard a long gone song from days gone by, blowing in on the great north wind. Though there was no lonesome cornerstone's cry of sorrow and delight, you can hear the cars and the shouts from birds and the laughter and the fights. When a ghost a howl around the house at night, never keep you from your sleep. May they all sleep tight down in hell tonight, or wherever they may be. And the sun went on, though the lights were gone, and the north wind gently sighed. And a nipping breeze coming from the east that kissed our river's side. So I pray now, child, that you sleep tonight when you hear this lullaby. May a wind it blows from haunted graves, never bring you misery. May the angels bright watch you tonight and keep you while you sleep.
Η ώρα έχει πάει 8 και 4, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής που έχει να κάνει με μια πράσινη νησίδα, με κρυφό ποτάμι που διαδραματίζει ρόλο θερμοστάτη της Αθήνας. Μιλάμε για τον Εθνικό Κήπο και να σας πούμε ότι το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας ανέδειξε τα ωφέλη της πράσινης αυτής νησίδας στην Τσιμεντένια έρημο της Αθήνας. Καταγράφηκαν 201 ζωικά είδη, 1271 πληθυσμοί αυτοφυών ποδών φυτών και ταξινομήθηκαν 3.900 θάμνοι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτός ο κήπος που ξεκίνησε ως το όραμα μιας βασίλισσας εξελίχθηκε στο μοναδικό βοτανικό και ταυτόχρονα ιστορικό κήπο της χώρας. Θα δούμε τώρα τι ρόλο διαδραματίζει ο κήπος και ποια είναι η ζωική ποικιλότητα με τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτη Παφίλη, καθηγητή ζωικής ποικιλότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, πώς είσαστε?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Αν είχαμε και περισσότερους εθνικούς κήπους, θα ήμασταν ακόμα καλύτερα.
Και γιατί... που έχουμε αυτό, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και η διαφορετική του πια λειτουργία. Όπως είπατε, σχεδιάστηκε για την τέρευση μιας βασίλισσας. Αλλά τελικά έχει φτάσει να λειτουργεί μεταξύ άλλων και ως αστικό νησίδιο ποικιλότητας και ως θερμοστάτης.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα διάβαζα ότι έχει γίνει μία έρευνα τον Ιούλιο και στην πλατεία Κάνιγκος και σε σχέση με το, η πλατεία Κάνιγκος σε σχέση με τον κήπο οι διαφορές ήταν αρκετών βαθμών Κελσίου. Άρα αυτό δείχνει τον αναντικατάστατο ρόλο του Εθνικού Κήπου μέσα σε μία θερμική έρημο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, στη σύγχρονη βιβλιογραφία μιλάμε για τα θερμικά νησιά. Τα θερμικά νησιά, τα θερμικά αστικά νησιά για την ακρίβεια, είναι οι πόλεις μας, οι οποίες διαφοροποιούνται πάρα πολύ από το γύρο περιβάλλον. Είναι πολύ ψηλότερη θερμοκρασία, έτσι. Ο αέρας παγιδεύεται ανάμεσα στα πολύ ψηλά κτίρια. Τα κλιματιστικά μας ανακουφίζουν εσωτερικά, αλλά εντείνουν το πρόβλημα εξωτερικά, έτσι, γιατί οι εξωτερικές μονάδες απελευθερώνουν θερμότητα. Με αποτέλεσμα οι πόλεις μας να είναι πολύ, πολύ πιο θερμές από το γύρο περιβάλλον. Τώρα, περιοχές όπως είναι ο Εθνικός Κήπος στην Αθήνα ή το πεδίο του Άρεως ή τα Τουρκοβούνια λειτουργούν σαν νησιά μέσα σε αυτά τα αστικά νησιά τα θερμικά, σαν νησίδες δροσιάς όμως. Και στη δικιά μας περίπτωση, γιατί εγώ δεν είμαι φυσικός περιβάλλοντος να μιλάω για αυτά που ξέρω, λειτουργεί σαν νησίδα βιοποικιλότητας.
Και να θυμίσουμε ότι παλιότερα, πριν καεί η Πεντέλη και η Πάρνηθα, όσο ζέστη και να έχει την ημέρα, το βράδυ απολαμβάναμε μια καταπληκτική δροσιά. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν γίνει στάχτη και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε το Hyde Park ή τον κήπο του Λούβρου που υπάρχουν τεράστια πάρκα στην Γαλλία και στην Αγγλία και σε πολλές ακόμη χώρες. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Η Αθήνα κατασκευάστηκε με ρημοτομικό του 1920. Τότε δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα, ούτε κλιματική κρίση, ούτε τίποτα. Αλλά ας πάμε στην βιοποικιλότητα και ήθελα να ρωτήσω πόσα ζωικά είδη έχετε καταγράψει με την έρευνά σας, κύριε Παφίλη.
Είναι αυτά που αναφέρετε και εσείς στην εισαγωγή, τα 201 είδη. Να πω πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γιατί δεν πήγαμε εμείς έτσι αυτόκλητοι. Είναι μια πρωτοβουλία της Εταιρείας Φύλων του Εθνικού Κήπου και υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε όλους αυτούς που είναι πίσω από αυτή την έρευνα. Το ΕΚΠΑ ανέλαβε την διεξαγωγή της, έτσι το κομμάτι της βοτανικής και της ζωολογίας, εγώ κοίταζα το κομμάτι της ζωολογίας. Όταν λοιπόν κληθήκαμε από τους φίλους του Εθνικού Πάρκου και τον Εθνικό Κήπο Μητροπολιτικό Πράσινο με την υποστήριξη του Δήμαρχου Μποδοσάκη να μετρήσουμε τη βιοποικιλότητα των ζώων, να μιλήσω για μένα προσωπικά, είχα πολύ χαμηλές προσδοκίες. Γιατί στο μυαλό και το δικό μου, όπως και των υπολείπων, φαντάζομαι, είναι ένας κήπος. Και ο κήπος είναι σχεδιασμένος για να έχει φυτά. Παρόλα αυτά τα 201 είδη μας λένε ότι είναι και πολύ περισσότερα. Είναι όλη αυτή η αστική βιοποικιλότητα που κάπου ψάχνει να ζήσει και το καταφέρνει μέσα στον Εθνικό Κήπο. Από αυτά τώρα, 56, αν θυμάμαι καλά, είναι πτηνά. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά σπόνδυλα, 20 πεταλούδες, 26 είδη από μυρμήγκια και είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Βρήκαμε ένα πληθυσμό του βαλκανικού βατράχου, το κλασικό πράσινο βατράχι που ξέρουμε όλοι μας, Μελόφυλαξη κουρμουλέρη το επιστημονικό του όνομα, το οποίο το βρίσκουμε στα προάστια, στη ρέματιά του Χαλανδρίου, στο ρέμα της Φιλοθέης, στην Πικροδάφνη, αλλά στο κέντρο της Αθήνας ήταν εντυπωσιακό να βρούμε αυτούς τους μικρούς πληθυσμούς. Όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι η πολυματική πληθυσμή του Ηλισσού. που κάποτε έρεε σε αυτή την περιοχή.
Ναι.
Και φαίνεται κάπως ζήσαν αυτοί οι πληθυσμοί.
Ήταν ένα έγκλημα αυτό που έγινε στην Αθήνα, το ότι τα ποτάμια, τα δύο βασικά ποτάμια της Αθήνας τα σκεπάσανε. Για λόγους βεβαίως για να χτιστούν σπίτια και πολυκατοικίες από τσιμέντο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δυστυχώς φαίνεται ότι τότε βέβαια τα σκεπάσανε, νομίζω ότι ήταν γύρω στο 1930-1940, κανείς δεν είχε σκεφτεί ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις σήμερα σε αυτή την πόλη με το ατελείωτο τσιμέντο στην οποία ζούμε. Τώρα είπατε ότι εντοπίσατε και περίπου 50 είδη πουλιών. Πέραν από τα περιστέρια και τα παπαγαλάκια τα οποία είναι πρόσφατα έχουν έρθει στην Ελλάδα, μάλλον από την Αφρική, και αναφέρθηκαν επίσης ότι υπάρχουν και υπτάμενοι σκιούροι.
Πολύ σωστά. Απίστευτε. Και ευχαριστώ κύριε Φαναριώτη για την πάσα. Είναι τα λεγόμενα υψηλυτικά είδη, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είπαμε τα καλά, έτσι, για την υψηλή βιοποικιλότητα του κήπου. Mm-hmm. 20 από τα 201 είδη, δηλαδή το 10% είναι υψηλυτικά είδη. Τι σημαίνει υψηλυτικό είδος? Για να μην πιο ακριβείς, ξενικά και υψηλυτικά. Mm-hmm. Ξενικό είναι αυτό που λέει η λέξη, έτσι, έχουν έρθει από αλλού. Το υψηλυτικό σημαίνει ότι έχει φτάσει, έχει εγκαταστήσει πληθυσμούς οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα στα αυτόχθονα είδη. Αυτή είναι ακριβώς η περίπτωση με τον πράσινο παπαγάλο, το ψητάκουλα κραμέρι, το οποίο σωστά είπατε προέρχεται από την Αφρική και την Ινδία. Υπάρχουν και άλλα δύο είδη παπαγάλων, ο μειοψητακός που είναι από την Αργεντινή και την Βραζιλία και ο παπαγάλος Σενεγάλης ομοίως από την Αφρική. Βρεθήκανε και τα φτιάξανε τις φωλιές τους μια χαρά μέσα στον εθνικό κήπο, όπως και σε πολλά άλλα μέρη στην Αθήνα και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις στην Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι πουλιά όπως ο Γκιόνης, που τον ξέρουμε όλοι μας, που οι πληθυσμοί ήταν πολύ πιο πυκνοί στο παρελθόν στον εθνικό κήπο, ήταν πολύ λιγότεροι πια. Ίσως να υπάρχει ένας ανταγωνισμός για τις θέσεις φωλιάσματος. Το ψαρώνι, το στούρνος βουγκάλης, επίσης ένα κλασικό πουλί στην Ελλάδα, δεν το παρατηρήσαμε καθόλου, ενώ παλαιότερα το βλέπαμε τη χειμερινή περίοδο. Αυτά υποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος ανταγωνισμός με τα ξενικά είδη. Και εκεί που ήταν πραγματικά αποθέωση της επιτυχίας των ξενικών ειδών, ήταν στις νεροχελώνες. Ξέρουμε όλοι τις νεροχελώνες, τα κυπάκια, στα λιμνάκια του εθνικού κήπου. Μετρήσαμε συνολικά 504-506 άτομα, τα οποία ανήκουν σε 9 είδη. Από αυτά, 2 μόνο είναι τα ελληνικά, τα υπόλοιπα 7 είναι ξενικά, είναι αμερικάνικα και κινέζικα.
Και πόσοι φτάσανε εδώ οι χελώνες, δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους.
Ακριβώς. Είναι αυτή η μεγάλη ιστορία του εμπόριου ζώων συντροφιάς, τα pet shop διαφορετικά, έτσι, που έχει απαγορευτεί πολλά από αυτά τα είδη πια, αλλά δυστυχώς ακόμα γίνεται διακίνηση. Αγοράζουμε ένα χελωνάκι όταν είναι μικρό και χαριτωμένο και όταν αρχίσει και μεγαλώνει πάρα πολύ, ο πιο φιλοπεριβαλλοντικός τρόπος που σκεφτόμαστε να τον αφήσουμε στον εθνικό κήπο. Ή σε κάποια άλλη περιοχή στην Ελλάδα, σε μία λίμνη, θεωρώντας ότι θα ζήσει. Θα ζήσει όντως, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα δικά μας αυτόχθονα είδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από τα 506 άτομα που σας ανέφερα, οι ελληνικές χελώνες ήταν μόλις οι 5.
Ναι, και υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω τώρα, ένας ανταγωνισμός, μια επιθετικότητα μεταξύ των μεν και των δε.
Υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, δεν τρώει το ένα το άλλο, έτσι,
αλλά προφανώς δεν σαρκοφάγεις.
Για την τροφή, για τις καλύτερες θέσεις και οι αυτόχθονα είδη δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά. Από την άλλη, είχαμε και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ένα σαλιγκαράκι του γλυκού νερού, πάρα πολύ μικρό, ψευδαμνίκολα μακρόστομα το λατινικό του όνομα, το οποίο ήταν πολύ ευρέως διαδεδομένο σε όλη την Αττική, στις πηγές, στην Πεντέλη και στην Πάρνθα, από ό,τι προηγουμένως. Στις μέρες μας το γνωρίζαμε μονάχα από τη Βραβρώνα, στον Ερασίνο ποταμό και στο Σχοινιά και το βρήκαμε και στον Εθνικό Κήπο. Η συνάδελφος η Κανέλα Ραδέα που ασχολείται με αυτούς τους οργανισμούς το εντόπισε. Είναι ένα σαλιγκαράκι στενοενδημικό. Τι σημαίνει αυτό? Από όλο τον κόσμο υπάρχει μόνο στην Αττική, σε αυτές τις τρεις περιοχές που σας ανέφερα. Και μέσα αυτές ο Εθνικός Κήπος. Και έτσι η Αθήνα γίνεται η μοναδική πρωτεύουσα, Μητρόπολη στην Ευρώπη, που έχει στο κέντρο της ενδημικό είδος σαλιγκαριού των γλυκών νερών.
Είναι ένας θησαυρός τελικά με όλα αυτά που μου λέτε και για τα ζωικά είδη και για τα πόδι φυτά. Είναι ένας θησαυρός ο Εθνικός Κήπος και πιστεύω Δεν ξέρω τώρα, έχω καιρό να πάω. Εσείς θα έχετε πιο καλή εικόνα. Οι λιμνούλες του έχουν νερό, γιατί εγώ όταν πέρασα πριν από κανένα δύο χρόνια δεν είχαν νερό. Ήταν άδειες, ούτε χρυσόψαρα υπήρχαν όπως παλιά.
Έγιναν έργα μεγάλης κλίμακας στον κήπο, οπότε κάποιες ενδεχομένως λεμπούλες όταν είχαν αδειάσει, ναι, έχουν πάντα νερό. Το υγρό στοιχείο είναι κυρίαρχο στον εθνικό κήπο.
Ωραία.
Και χάρη σε αυτό είναι όλη αυτή η βιοπικιλότητα. Οπότε όντως υπάρχει νερό και η ομάδα που τρέχει τον εθνικό κήπο, που είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι που το πλουσιώνουν καθημερινά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, να το πούμε αυτό. Απλά τώρα μας άνοιξε η όρεξη από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά έτσι ανοιχτά ερωτήματα. Για παράδειγμα, αυτό το Σαλιγκαράκι που σας είπα, πώς έφτασε, στον Εθνικό Κήπο, που είναι στο κέντρο της Αθήνας που αναφέραμε. Είναι μέσω του Πισιστράτου Υδραγωγείου, το οποίο ξεκινά από τον Ημιτό και καταλήγει εκεί. Ποια είναι η βιολογία των βατράχων που καταφέρουν και ζουν στο κέντρο μιας πόλης? Πόσο διαφορετική από τους άλλους πληθυσμούς. Και επίσης σκεφτόμαστε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς δουλέψαμε τη μέρα, να δουλέψουμε και τη νύχτα στον Εθνικό Κήπο. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε και το βράδυ.
Ναι, νυχτερίδες ενδεχομένως, να υποθέσω, γιατί οι νυχτερίδες υπάρχουν στην Αττική αρκετές από ό,τι έχω.
Βεβαίως. Στον Εθνικό Κήπο βρήκαμε τρία είδη. Αλλά είναι πολλοί οργανισμοί που είναι κρυπτικοί, λαθροβιώνουν, είναι νυχτόβιοι οργανισμοί και βγαίνουν το βράδυ. Και πάντα έχει ενδιαφέρον αυτό. Για να καταγράψουμε καινούργια στοιχεία. Και επίσης ο Εθνικός Κήπος, πέρα από μία όση που είπαμε προηγουμένως, είναι και ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
Μπράβο,
κυρίως για τις νέες ηλικίες. Κυρίως για τις νέες ηλικίες, έτσι να εκτιμήσουν αυτό που λέμε βιοποικιλότητα, να καταλάβουν τι θα πει φιλοπεριβαλλοντική σκέψη. Δεν μ' άρεσε ο όρος οικολογική σκέψη, είναι άλλο πράγμα οικολογία. Ότι δεν είναι σωστό να παίρνουμε ένα ζωάκι και να το αφήνουμε μετά. Είναι λάθος, δημιουργεί προβλήματα. Η πτάμινη σκύρη που αναφέρατε προηγουμένως ήταν ένα είδος από την Αυστραλία συγκεκριμένα. Προφανώς δεν είχα καμία θέση εκεί πέρα. Κάποιος τους πήρε, θεώρησε ότι αυτό είναι ένα δεύτερο σπίτι, τους άφησε εκεί. Αλλά τα προβλήματα που δημιουργούν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εις βάρος της δικής μας βιοποικιλότητας, το λέω για όλοι, είναι ένα θερμό σημείο για την βιοποικιλότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι υπολογισμοί μας είναι ότι η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 2% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Αν σκεφτεί κανείς πόσο μικρή χώρα είμαστε, ακριβώς. Και δεν είμαστε τα τροπικά τάση βροχής, έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά είμαστε, απ' την άλλη, μαζί με την Τουρκία το μοιραζόμαστε αυτό, οι δύο μοναδικές χώρες που είμαστε στο σημείο που σμίγουν τρεις Ήπειροι. Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Και επιπλέον εμείς έχουμε και 8.000 νησιά, οπότε έχουμε πάρα πολλές θέσεις να δημιουργηθούν καινούργια είδη. Άρα αυτή τη μοναδική μας ποικιλότητα πρέπει να την προστατεύσουμε.
Και με αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε συμπέρασμα από την ωραία μας συζήτηση, κύριε Παφίλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Παφίλης, καθηγητής ζωικής ποικιλότητας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας μίλησε πιο αναλυτικά για τον Εθνικό Κήπο, αυτόν το θησαυρό χλωρίδας και πανίδας, ο οποίος λειτουργεί επίσης και ως θερμοστάτης της πόλης, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγες στιγμές δροσιάς, ειδικά όσοι βρίσκονται στο κέντρο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χωσέ Καρέρας, Λάθη τον Ντομίνγκο. Το γεγονός του καλοκαιριού. Η θρύλη της όπερας ξανά μαζί. Πρεμιέρα παγκόσμιας περιοδίας στην Αθήνα. Τετάρτη, 10 Ιουλίου, Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Χωσέ Καρέρας, Λάθη τον Ντομίνγκο. Μια ιστορική συνάντηση.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόρα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές είναι η Μαρία Τζαλαμεταλινού. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και θα φύγουμε από τα ελληνικά και τον εθνικό κήπο και θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τελευταίες ώρες είναι πραγματικά δραματικές, γιατί προβληματισμό ακόμα και στον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν φέρεται ότι προκαλεί η καταστροφική του εμφάνιση στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Πέμπτη, και σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Times σκέφτεται ακόμη και να παραιτηθεί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σπύρο Ριτζόπουλο. Είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Spin Communications. Κύριε Ριτζόπουλε, καλησπέρα σας.
Κύριε Φανιαρογιώτη, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η κυρία Σπυρόερα, όταν αφορά την Αμερική, με θυμάται. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Σίγουρα, και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αμερική είναι πραγματικά εξαιρετικά, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ο Μπάιντεν, δικαιολογώντας την κακή του επίθεση στο debate, είχε πει ότι κοιμήθηκε λίγο, όντως το παραδέχθηκε, αλλά κοιμήθηκε γιατί τις προηγούμενες 2 εβδομάδες ταξίδευε για επαγγελματικούς λόγους φυσικά ανά ολόκληρο τον πλανήτη. Θέλω να ρωτήσω...
Εγώ να μείνω στο βαθμό δυσκολίας,
ναι,
τον οποίον, αν δεν γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή τα έγκατα του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η δυσκολία είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Έτσι.
Και η δυσκολία δεν έχει να κάνει με τον Biden. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν οι Δημοκρατικοί θέλουν να κερδίσουν αυτές τις εκλογές, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να κατέβουν με τη Χάρης.
Ναι.
Και το ζήτημα εδώ, δυο λεπτά
αυτό
τώρα...
Αυτό το λέτε γιατί είναι Αφροαμερικανίδα και γυναίκα.
Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής. Βέβαια αυτή είναι συζήτηση για μια άλλη στιγμή.
Όχι, θα μπορούσε να είναι υποψήφια η Καμάλα Χάρης.
Την αφετηρία της πολιτικής ορθότητας και των προβλημάτων που δημιουργεί όταν η κοινωνία δεν είναι όριμη, τη βιώνουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και ακόμα ο καθένας βγάζει από το μυαλό του ό,τι θέλει. Στην Αμερική είμαστε στη δύση αυτού που ξεκινάει τώρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε όμως, οι εντάσεις είναι τρομερές, διότι πώς ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο είναι εκείνο που εφήβρε την πολιτική ορθότητα και την ποσόστοση αυτή τη στιγμή, με την οποία μεσουράνησε την εποχή του Κλίντον, θα βρει τη δύναμη να πει σε μια Αφροαμερικανή η οποία δεν θέλει να κάνει πίσω, ότι πρέπει να φύγει και αυτή. Αυτό είναι ένα ζήτημα ουσιαστικό, δεν είναι εύκολο. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί δίδυμο. Δηλαδή,
ναι,
η καλύτερη...
πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ναι.
Ναι, ναι, δηλαδή, οι συσχετισμοί και η διαπλοκή είναι αδιανόητη. Το οποίο πρακτικά τι σημαίνει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε ένα βράδυ. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο στοιχείο, διότι δεν είναι ότι προηγείται... ότι προηγείται ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις με κανένα τρομερό ποσοστό για να πεις ότι δεν χτυπιέται.
Διακόπτω τώρα, κύριε Ζόπουλο, και συγγνώμη, η τελευταία δημοσκόπηση σήμερα τους δίνει ισόπαλους με 40-40. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια προβάδισμα Τραμπ από 3 έως 6 εκατοστιαίες μονάδες. Ωστόσο η τελευταία δημοσκόπηση τους δίνει ίσους.
Κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρξει το εξής, θα ήθελα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που παρακολουθούν τις εκλογές που δεν μετράνε τα ποσοστά, γιατί όπως γνωρίζετε, γιατί φαντάζομαι το παρακολουθείτε, είναι πολλές οι φορές που κανείς χάνει στους σταυρούς και κερδίζει την Προεδρία λόγω των εδρών.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή στις έδρες αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχουν ειδικά λογισμικά τα οποία τι παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις σαν απολυτεία και πάνω εκεί τοποθετούν τους εκλέκτορες.
Και οι πολιτείες κλειδιά βεβαίως έχουν την απόλυτη σημασία.
Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι στην γκρίζα ζώνη είναι η Πενσιλβάνια, είναι το Μίσιγκαν, είναι η Τζόρτζια. Λοιπόν, οι οποίες όμως δεν είναι στο εξής. Αυτή τη στιγμή στους εκλέκτορες προηγείται ο Τραμπ με 235, όχι ότι είναι μακριά ο Μπάιντεν. Είναι στο 226. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνουν σε κάθε πολιτεία τις δημοσκοπήσεις που γίνονται πολιτιακά και βγάζουν το συμπέρασμα εκεί και κάνουν το άθροισμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, είναι στον αέρα 77 θέσεις. Δηλαδή, μία πολιτεία μπορεί να γύρει όλο το παιχνίδι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο πολύ... Σωστά κάνετε και παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις για την πρώτη αίσθηση. Ωστόσο, αν πάτε σε βάθος, θα πρέπει να βρείτε τις δημοσκοπήσεις που μετράνε και στην πολιτεία για να δείτε τους εκλέκτορες. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τα ζητήματα είναι τρία. Πρώτον, αν θα φύγει ο Biden, που εγώ πιστεύω θα φύγει. Δεύτερον, εάν θα μπορέσει να συνεχίσει η Καμάλα Χάρης. Υπάρχει δημοσκόπηση η οποία πριν από μέρες πριν το debate έκρινε ποιο είναι τελικά το ποσοστό πιθανότητας να είναι υποψήφιος ποιος στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και εκεί ο Biden ήταν 90%. Τώρα έχει βυθιστεί στο 40%. Η Δε Χάρης ήταν στο 1%. Έχει πάει μόλις στο 35%. Που σημαίνει ότι ούτε και η Χάρης τραβάει. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή, ότι αν η Χάρης θα είναι υποψήφια... Δεν κερδίζουν οι Δημοκρατικοί. Δεν υπάρχει τρόπος.
Ήθελα να σας διακόψω και να πω το εξής, ότι επειδή ένας ακόμα τρόπος να παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις σχετικά με τις προεδρικές εκλογές είναι τα γραφεία στοιχημάτων, γιατί προφανώς οι αποδόσεις που δίνουν δεν είναι τυχαίες, βασίζονται σε πληροφορίες. Ο Γκάβιν Νιούσον, λοιπόν, ο 56χρονος κυβερνήτης Καλιφόρνια, οι στοιχηματικές αποδόσεις στο όνομά του έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Και μάλιστα πολλοί γράφουν ότι ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι ένας φινετσάτος άνδρας με ιδιαίτερη εγωιτευτική σύζυγο και πατέρας τεσσάρων παιδιών, δηλαδή πληρεί τα οικογενειακά,
τα οπτικά στοιχεία μιας υποψηφιότητας.
Ακούστε να δείτε. Ακριβώς.
Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, ότι είναι πιο εύκολο να διαλέξει σωστό υποψήφιο αντιπρόεδρο ο Τραμπ από αυτό που θα δημιουργηθεί αν αλλάξει ο Μπάιντεν. Δηλαδή, είμαστε μακριά ακόμα. Επίσης, να ξέρετε και ένα πράγμα. Και θα σας το πω χαριτολογώντας,
ναι.
τα συνέδρια που κάνουν τα δύο κόμματα στην Αμερική, ιδίως το Δημοκρατικό Κόμμα, κάνει τα παλιά συνέδρια επί Ανδρέα Παπανδρέου του Πασόκ να μοιάζουν με παιδική χαρά. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε.
Mm.
Για την εικόνα που υπάρχει γενικώς της υποτιθέμενης πολιτικής αφέλειας, σας πληροφορώ ότι αυτοί που εμπλέκονται με την πολιτική στην Αμερική είναι εξέχοντα επιθετικά πολιτικά όντα. Δεν είναι επεξεγέλαση καταστάσεις. Δηλαδή στα συνέδρια εκεί, μετασυγχωρίζω για τη φράση μου, πέφτουνε κορμιά. Δεν είναι απλή κατάσταση.
Προφανώς,
άρα
βέβαια.
Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι θέμα το οποίο, εάν ο Biden πρέπει να αντικατασταθεί και δεν το πάρει το μήνυμα να το χειριστεί μόνος του πριν το συνέδριο και να βγάλει μια ωραία ομιλία.
Είναι καλοκαίρι, τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Όχι, νομίζω ότι ξεκινάνε λίγο πιο νωρίς φέτος, μπορεί να κάνω λάθος.
Okay.
Μην βάζω το χέρι.
Σε κάθε περίπτωση θερινό.
Λοιπόν,
ναι,
εάν καθυστερήσει αυτό το πράγμα, τον έχουν, έχει κλείσει ο κύκλος του σε χρόνο τετέ στο συνέδριο με άσχημο τρόπο.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες προς το παρόν, αλλά επαναλαμβάνω, η διαχείριση της αντικατάστασης του διδύμου,
ναι,
και επίσης, επειδή διαβάζω διάφορους Έλληνες σχολιαστές που έχουν την αίσθηση ότι ο πολιτικός χρόνος στην Αμερική είναι τόσο ασήμαντος όσος είναι στην Ελλάδα, και λέει δεν πειράζει, λέει, θα κάψουν, λέει, οι δημοκρατικοί αυτή την τετραετία για να πάνε την επόμενη. Διανοήστε τι θα πει 4 χρόνια να κάψει στρατηγικά μια θητεία κυβερνώντας τον κόσμο, είναι αδιανόητο.
Ναι, βέβαια.
Καταρχήν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα συμβεί και θα το δείτε, είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα κλείσει θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που θα τακτοποιηθεί αμέσως το θέμα με τη Ρωσία, θα κρατήσει τα εδάφη και θα κλείσει και το θέμα.
Να ρωτήσω κάτι τώρα που μιλάτε για την Ουκρανία. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι είναι φιλοπουτινικός. Ανήκει και αυτός στους αυταρχικούς ηγέτες, ας το πούμε έτσι. Και θέλω να ρωτήσω, εάν πάρουμε την υποθετική περίπτωση ότι ο Τραμπ θα εκλέγετο, τι θα σηματοδοτούσε αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη διεθνή κοινότητα, την οικονομική πολιτική με το γνωστό προστατευτισμό του Τραμπ, αλλά και τη σκλήρυνση της στάσης στο μεταναστευτικό. Θα πήγαινε
υπάρχει
μπροστά,
να
ολοκληρώσω
άρθρο,
αν θέλετε, να ολοκληρώσω, ναι, αν θέλετε, κύριε Ριζόπουλε. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ στο τιμόνι της Αμερικής για την επόμενη τετραετία, ενδεχομένως λόγω της προστατευτικής οικονομικής πολιτικής του, να είναι θετικό το αποτέλεσμα για την Αμερική. Για τη διεθνή κοινότητα όμως, καθώς ο Τραμπ θέλει και να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ και από πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως είχε κάνει όταν είχε εκλεγεί, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες, έτσι, για το ρόλο της Αμερικής ως υπερδύναμης.
Κύριε Φαναλγιώτη, δεν υπάρχει πιθανότητα η Αμερική να φύγει από το ΝΑΤΟ ούτε 1 εκατομμύριο και αυτές δεν θα είναι αποφάσεις του Τραμπ.
Ναι, εντάξει, okay, αλλά
όχι, να μην υπερβάλλουμε. Το ένα είναι αυτό.
Εγώ δεν υπερβάλλω. Ο Τραμπ υπερέβαλε στην προηγούμενη θητεία του.
Εντάξει, ο Τραμπ, ξέρετε πολύ καλά, αν θα περνούσατε έστω και μία εβδομάδα στην Αμερική σερή κάνοντας κάποιες βόλτες εκεί που αποφασίζονται τα πράγματα, οι πολιτικοί λένε ένα πράγμα και το κατεστημένο όταν είναι να μιλήσει μιλάει διαφορετικά.
Ναι,
γιατί θα μπουν οι τετράστεροι μέσα, θα πούνε Mr. President, it's a matter of national security, και θα σταματήσουν
τις συζητήσεις. Ναι.
Έτσι είναι η μαγική φράση η οποία τα παγώνει όλα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτά δεν γίνονται, ιδίως σε μια εποχή που το ΝΑΤΟ επεκτείνεται στην Ευρώπη και
βέβαια,
πάνω απ' όλα,
ναι,
όχι
και
μόνο
ενισχύει τις χώρες που είναι στη μεθόριο με τη Ρωσία, καθώς υπάρχει
χώρες,
ο κίνδυνος.
Ενισχύεται
βέβαια
η αμυντική βιομηχανία, αγοράζοντας αμερικανικούς εξοπλισμούς. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό το οποίο έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δεν θυμάμαι ποια μέρα. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπήρχε ένα μεγάλο αφιέρωμα το New York Times, πάρα πολύ σοβαρό και σωστό, τι ακριβώς θα κάνει ο Τραμπ ακριβώς την επόμενη μέρα. Mm. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά. Προσέξτε τι θα πω για να μην παρεξηγηθώ.
Ναι,
υπάρχει το εξής. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Ωστόσο η στάση του σκληρή μεν, όπως τη διαβάζουμε εμείς, καθαρή δε για τον Αμερικανό ψηφοφόρο. Δηλαδή μοιάζει σαν μια εξίσωση που καθαρίζει τις μεταβλητές. Δηλαδή στη Ρωσία θα τελειώσουμε εκεί. Με το Ισραήλ θα κάνω αυτό, με το ΝΑΤΟ θα κάνω αυτό. Σκληρά πράγματα, κάθετα, τα οποία καθαρίζουν την οπτική σε ένα λαό ο οποίος δεν θέλει ούτε πάνω από 1% να ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις.
Ναι, είναι το χειρότερο αυτό κομμάτι. Ναι, βέβαια. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Αμερική τα προηγούμενα χρόνια είχε διαδραματίσει έναν σημαντικό διεθνή ρόλο, υπό την έννοια ότι κάθε φορά που υπήρχε μια αναταραχή σε μια περιοχή έσπευδε να βοηθήσει, όχι βεβαίως με την παρουσία αμερικανικού στρατού. Αλλά διαρωτώ με, ο Τραμπ, okay, έχει πει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια μέρα. Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι τόσο εύκολο να τελειώσει ένας πόλεμος, ακόμα και αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν?
Θα σας απαντήσω. Η απάντηση είναι όχι. Mm. Αυτό που δεν θέλει κανείς,
ναι,
είναι από την Αμερική να μπει σε κυκαιώνα αναποφασιστικότητας τι πρέπει να κάνει.
Σωστό.
Βλέπετε ότι αυτό τον κυκαιώνα τον βιώσαμε πριν μερικούς μήνες με την καθυστέρηση της ψήφισης για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας που πέρασαν μήνες πριν εγκριθεί. Που μήνε σε ένα πόλεμο.
61 δισεκατομμύρια λέτε.
Ναι, τα οποία ναι.
Ναι, μπράβο.
Όπου μήνε σε ένα πόλεμο είναι πραγματικά ένα ζητούμενο πολύ σοβαρό. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς ως διεθνή κοινότητα θέλουμε, ανεξάρτητα από το τι θέση θα πάρει μία Αμερική, να μην είναι αναποφασιστική. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Όχι ότι θα κάνει η Αμερική.
Λοιπόν, σε αυτό έχετε δίκιο. Η Ευρώπη αυτό, δεν
δηλαδή,
έχει επιδείξει.
Δηλαδή το να ζητάμε τις ευθύνες από την Αμερική όταν η Ευρώπη δεν ξέρει να φτιάξει το σπίτι της, γιατί είναι στη χειρότερη κατάσταση.
Μα εδώ η Ευρώπη, κύριε Ριζόπουλο, και πάλι σας διακόπτω, προσπαθεί εδώ και χρόνια να φτιάξει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 5.000 ανδρών, τον περίφημο Ευρωστρατό, και ακόμα αυτούς τους 5.000 άνδρες, που είναι αστείο νούμερο όταν μιλάμε για ολόκληρη την Ευρώπη, δεν έχει καταφέρει να το κάνει, και όλες οι προσπάθειές της, είτε αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι να δίνει χρήματα και όπλα στο Ζελένσκι, και στη Μέση Ανατολή να κάνει εκκλήσεις για εκατέρωθεν αυτοσυγκράτηση και εκεχηρία. Συνεπώς, όντως, είναι δύσκολη η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα.
Ναι, γι' αυτό και ουσιαστικά ο Τραμπ τι λέει? Λέει, παιδιά, νοικοκυρευτείτε, γιατί δεν μπορώ να σας σώζω. Ή πληρώστε μας για να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Αυτή είναι η εξίσωση. Τέρμα σου. Λέει, δεν με ενδιαφέρει ο ρόλος που είχε η Αμερική κάποτε και δεν ενδιαφέρει και τον Αμερικανικό λαό.
Αυτό.
Έτσι, δηλαδή.
Εντάξει, το έχει πληρώσει και η Αμερική με την παρουσία της στο Ιράκ και τα λοιπά. Έχουν σκοτωθεί πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες.
Κοιτάξτε να δείτε.
Δεν θέλει, νομίζω, η Ουάσιγκτον να δει φέρετρα να γυρίζουν πίσω.
Για να δούμε λίγο, ακούστε να δείτε. Επειδή τα φέρετρα είναι το ζήτημα του επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Mm.
Δείτε λίγο τα πράγματα λίγο πιο βαθιά.
Δηλαδή.
Αφήστε το Ιράκ. Γιατί το Ιράκ τυπικά απελευθερώθηκε.
Ναι.
Πηγαίνετε να δείτε πόσα χρήματα σπαταλήθηκαν και πόσος εξοπλισμός έμεινε τελικά πίσω φεύγοντας από το Αφγανιστάν.
Mm.
Δηλαδή μιλάμε καταστάσεις που μέσα σε πόσες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί 3 εκατομμύρια. Και στο τέλος, με την αποχώρηση, αυτός ο περίφημος στρατός τον οποίο εκπαιδεύανε κατέρευσε σε μερικές εβδομάδες.
Ναι, έχετε δίκιο.
Δηλαδή εδώ υπάρχει αυτό το ζητούμενο, όπου όταν καθίσεις κάτω και μετρήσεις τα οικονομικά σου τι είναι πιο σημαντικό, έτσι. Λοιπόν, έρχεσαι και λες, ό,τι μου στήχησε, το διαγράφω, προχωρώ παρακάτω. Επίσης, να ξέρετε ένα πράγμα. ανεβαίνει όλο και πιο
πολύ. Και με αυτό να κλείσουμε,
κύριε
Ριζόπουλε, διότι ο χρόνος μας πιέζει, παρακαλώ.
Χωρίς να θέλω να παριστάνω το διεθνολόγο έτσι, δεν θέλω να παριστάνω αυτό το πράγμα, γνωρίζω τα πολιτικά της Αμερικής, τα παρακολουθούσα, εργαζόμουν εκεί ως επικοινωνιολόγος, αντιλαμβάνομαι την διεθνή διάσταση στην πίεση που ασκείται σε πολύ μικρό βαθμό από την κοινή γνώμη, ωστόσο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι ο άξονας ο οποίος πάει να φτιαχτεί αυτή τη στιγμή είναι το καινούριο κομμάτι της ΑΠΟ Ανατολής με την ενισχυμένη σχέση με την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Τώρα απέναντι στην Κίνα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που το ΝΑΤΟ εδρεύει στις Βρυξέλλες και συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέει κάνε τα κουμάντα σου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι. Τώρα ο Biden πραγματικά έχει μια διαφορετική αντίληψη για χίλιους λόγους. Δεκτή και αυτή. Ωστόσο τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε όχι μία Αμερική έτσι ή αλλιώς, δεν θέλουμε μία αναποφασιστική Αμερική. Mm. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν θέλουμε προεδρίες τύπου Κάρτερ τώρα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα.
Έχετε δίκιο. Κύριε Ριζόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία
Εγώ
μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σπύρος Ριζόπουλος, σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Spin Communications, με τον οποίο συζητήσαμε όλα όσα διαμείβονται το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ και κυρίως αυτό το δημοσίευμα το New York Times ότι ο Biden φέρεται να σκέφτεται ακόμη και να αποσυρθεί από την κούρσα. Ποιος θα δει να τον καταστήσει, αυτό είναι η μεγάλη σπαζοκεφαλιά. Έχει πάει 9 παρά 6 λεπτά. Σιγά σιγά η Γεώπολη φτάνει στο τέλος της. Να σας πούμε όμως το τελευταίο γκάλωπ για τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Harris Interactive, η οποία διεξήχθηκε λογαριασμό των σαλόνς MCs TV και RTL, αναφέρει πως η Εθνική Συσπήρωση και οι σύμμαχοί της θα συγκεντρώσουν 190 με 220 έδρες. Ένας αριθμός ο οποίος απέχει πάρα πολύ από τις 289 έδρες που αποτούνται για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας. Ο αριστερός συνασπισμός Νέο Λαϊκό Μέτωπο εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με 159 έως 183 έδρες, ενώ το κεντρό στρατόπεδο του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 110 έως 135 έδρες. Τώρα, δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι αξιωματούχοι του κόμματος της Μαρίν Λεπέν βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες με άλλα ακροδεξιά σχήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έξοδο του γαλλικού πολιτικού σχηματισμού από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, στην οποία συμμετέχει σήμερα, ώστε να ενταχθεί στη νέα λαϊκιστική Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πατριώτες της Ευρώπης, την οποία έδρασε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Όπως ισχυρίζεται το πρακτορείο, η διάλυση της ομάδας Ταυτότητα και Δημοκρατία αποσκοπεί εν μέρη στην περαιτέρω απομάκρυνση από το γερμανικό κόμμα ακροδεξιό έως φιλοναζιστικό, εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, και μέχρι τις αρχές του έτους το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα ήταν βασικό μέλος αυτής της πολιτικής ομάδας, όμως εκδιώθηκε μετά από δηλώσεις αξιωματούχων του που υποβάθμιζαν τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Είναι πολύ κρίσιμες οι γαλλικές εκλογές. Αύριο, να σας θυμίσω, έχουμε 9 με 11 μαζί με την καλή συνάδελφο Νεφέλη Λιγερού εκπομπή για τις βρετανικές εκλογές, και την Κυριακή πάλι 9 με 11 με την εξαίρετη συνάδελφο Βάλια Καϊμάκη θα δούμε τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Τώρα, να κλείσω με μια πραγματικά πολύ αστεία είδηση. Ένας τροχονόμος Γερμανός βρέθηκε μπροστά σε ένα τροχαίο που αναποδογύρισε ένα φορτηγό, το οποίο μετέφερε τόνους τυρί τσένταρ. Ο αστυνομικός, όπως γράφει το Spiegel, φαίνεται του άνοιξε η όρεξη και έκλεψε περίπου 180 κιλά τσένταρ από το κοντέινερ του αναποδογυρισμένου φορτηγού, προφανώς για να τα φάει σιγά σιγά στο σπίτι του, όμως το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη δουλειά του. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά, η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την εκπομπή της παραγωγής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εκτάκτος στις 9 το βράδυ. Γεια σας. Still my brother.